Kaš pastāju.
Pastāju
pa kalniem, ne taču.
Pastāju pa kalniem, cik virsotnes?
Nevienu.
Kā
nevienu? Varbūt kāds divas būs, nezinu, jāskatās.
Cik ilgi?
3 km var būt. Ap 3, maksimums 3 km.
Cik ilgi trasē būsiet?
100 km dienakti. 3 dienaktis. Skaidrs.
Vai labs. Trešdien vakarā gaidiet mūsu.
Trešdien bišķi pātri, tās divas dienaktis. Ceturtdien.
Tā, nu jā. Cik vēra distants?
294 km.
27, man liekas, nebija?
Nē, 294.
Jā, un tie kalniņi cik daudz?
26 tūkstoši, kaut kā 400 dami. Bet vāk kļūdīties.
3 reizes Everestā.
Nu, nav 3 reizes Everestā. Everestā ir grūtāk. Es gan neesmu kāpni, bet es pieļauju, ka ir grūtāk.
Nu, labi, reku, mēs redzam plānu virsotni. Tik reizes tajā jau.
Droši vien 4 reizes, bet non-stopā. Nē, es pieļauju, ka 3 reizes pēc kārtas uzkāp non-stopā. Tur ir grūtāk nekā šito.
Aha, 3 reizes pēc kārtas Montblanā varētu būt grūti.
No šeienas kājām augšā, lai augšā, lai augšā, lai
jā. No jā.
Šo man ir virsotni un apakā. Un domāju, būs grūtāk.